Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Minhnu se v luči ukrajinsko-ruske krize začenja 58. varnostna konferenca.
Vrh Evropske unije in Afriške unije za nov začetek v odnosih in za obnovitev partnerstva.
Vlada popoldne o rahljanju ukrepov, število dnevno okuženih se manjša, ne pa umrlih.
Minister Vrtovec, projekt tretje razvojne osi smo premaknili z mrtve točke, dela že potekajo.
Letošnja licitacija izbranega lesa z vrsto rekordov, tudi z najvišjo ceno gorskega javorja.
Države z evrom so se med pandemijo močno zadolžile, zato javni dolg marsikje narašča.
Vreme, danes še zmerno oblačno in vetrovno, jutri bo oblačno s padavinami.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Minhnu se začenja 58. varnostna konferenca, ki se je bo do nedelje udeležilo več kot 30 voditeljev držav ter številni ministri in predstavniki različnih mednarodnih organizacij. V ospredju bo dogajanje na rusko-ukrajinski meji, kljub temu pa na konferenco ne bo predstavnikov Rusije. Več Andrej Šinko.
Minhenska varnostna konferenca tokrat spet poteka v živo, potem ko je lani zaradi pandemije bila izvedena v virtualni obliki. V ospredju tridnevnega dogajanja bo konflikt na rusko-ukrajinski meji, a prvič po več kot desetletju v Minhnu ne bo predstavnikov Kremlja. Letos sicer mineva 15 let od nagovora ruskega predsednika Vladimirja Putina na konferenci, v katerem je napovedal krepitev politike nasprotovanja širitvi NATO in kar je pripeljalo do izjemnega zaostrovanja razmer na ukrajinsko-ruski meji. Čeprav je Moskva v tem tednu napovedala konec vojaških vaj ter umik vojske in oborožitve z ukrajinske meje, pa je med tem iz Kremlja prišlo novo sporočilo, da si bo Putin v soboto ogledal vojaške vaje strateških sil, ki bodo vključevale izstrelitve balističnih in manevrirnih raket. Rusija trdi, da zmanjšuje sile, toda tega ne vidimo na terenu. Naše informacije jasno kažejo, da se omenjene sile, vključno z vojaki na tleh ter letalstvom in ladjevjem, pripravljajo na napad na Ukrajino v prihajajočih dneh. Je med včerajšnjo razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov, ki sicer ni sprejel nobenih sklepov, dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Ob tem je Rusijo pozval, da naj javno razglasi, da ne bo napadla Ukrajine, če tega nima v načrtu. Nemška zunanja ministrica je ob tem danes dodala, da mora Moskva pokazati resne korake v smeri sproščanja napetosti, kar pričakujejo tudi drugi udeleženci konference, med katerimi bo tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Medtem se ukrajinska vojska in proruski separatisti že drugi dan medsebojno obtožujejo v zvezi s tem, kdo je kriv za kršitve prekinitev ognja na vzhodu Ukrajine. Opazovalci organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so v preteklih dveh dneh zabeležili več kot 530 kršitev, kar je največ v zadnjem obdobju. Kremelj je v zvezi s tem izrazil zaskrbljenost, ki je pa pojasnil, da krepi svojo obrambo in da separatistov ne namerava napasti. Prizadevanjem za zagotavljanje miru je v posebni pisni izjavi pozvala tudi Caritas Evropa.
Vse strani pozivamo, da ohranijo odprta vrata političnemu dialogu, da bi se izognili humanitarni katastrofi. Širjenje vojaške grožnje ne ogroža samo milijonov ljudi znotraj meja Ukrajine, ampak predstavlja nevarnost za širšo regijo. Trpljenje Ukrajincev mora biti upoštevano, zaščita otrok, žensk in moških pa mora biti postavljena v ospredje politične pozornosti.
Sredstva za humanitarno pomoč prebivalcem Ukrajine zbira tudi slovenska Caritas, pomagate pa lahko z nakazilom na njen tekoči račun s pripisom namena. Slovenijo bo na konferenci na Bavarskem predstavljal predsednik države Borut Pahor, prisotna pa bosta tudi zunanji in obrambni minister Anže Logar in Matej Tonin, opravili bodo pa tudi več dvostranskih srečanj.
Voditelji članic Evropske unije in držav Afriške unije so ob začetku dvodnevnega vrha izrazili željo po novem začetku odnosih in obnovitvi partnerstva. To naj bi potrdili z obsežnim naložbenim načrtom, s katerim želi Evropa v tekmi s Kitajsko okrepiti svoje vezi z Afriko. Tone Gorjup.
V ospredju srečanja voditeljev 27 članic EU-ja in 40 držav Afriške unije je načrt naložb v infrastrukturo, izobraževanje in zdravstvo v Afriki v vrednosti 150 milijard evrov, s katerimi želi EU postati enakovreden tekmec Kitajski in njenemu projektu Nove svilne poti. Že v uvodnem delu srečanja je senegalski predsednik Macky Sall, ki trenutno predseduje Afriški uniji, dejal, da uniji vstopata v nov začetek za obnovljeno partnerstvo. Tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel je bil jasen. Nismo tukaj, da bi počeli stvari kot običajno. Predsedujoči svetu EU francoski predsednik Emmanuel Macron upa, da bo prvi skupni vrh po letu 2017 dal podlago za oblikovanje novega gospodarskega in finančnega dogovora z Afriko. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je opozorila na nujnost globalnega izziva, je dodala: globalni izhod je v tem, da načrte, ki jih imamo, uresničimo. Seznanili smo se z našimi načrti, zdaj pa nam povejte, kako začeti. Z načrtom, o katerem je govorila predsednica komisije, želi EU prispevati pomemben delež za razvoj infrastrukture, vzgoje in šolstva ter zdravstva na črni celini. S tem naj bi partnerici osvežili sodelovanje na osnovi načel vzajemnega spoštovanja in solidarnosti. Pred koncem današnjega dela srečanja naj bi sprejeli izjavo o skupni viziji do leta 2030. Na vrhu sodeluje tudi slovenski premier Janez Janša, med drugim na okrogli mizi o miru, varnosti in upravljanju, ki so predsedujeta Španija in Ruanda. Druga pomembna področja pogovorov so skupni boj proti pandemiji COVID-19 in zagotavljanje cepiv afriškim državam ter migracije.
Vlada se bo čez slabo uro zbrala na seji, na kateri bo le odločala o sproščanju trenutno veljavnih protikoronskih ukrepov. Po koncu seje je predvidena tudi novinarska konferenca. To je bilo sicer pričakovati že včeraj, a ministerska ekipa na dopisni seji ni odločala o epidemičnih ukrepih. Po poročanju nekaterih medijev se je zapletlo zaradi zahtev gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki si želi širšega rahljanja ukrepov, kot so predlagali predstavniki zdravstva. Včeraj so sicer potrdili nekaj čez 3700 okuženih. Skupno število hospitalizacij je 860 oziroma 30 manj kot dan prej. Boj z boleznijo je izgubilo 22 bolnikov. Kljub polnemu delu z epidemijo pa bolnišnice in zdravstveni domovi načrtujejo tudi dolgoročno. Nekatere se bodo širile z različnimi oddelki, nabavljale novo opremo, druge se pripravljajo na adaptacije ali nove prizidke. Veliko pa bo seveda odvisno od nadaljnje epidemične situacije. Prispevek Roka Mihevca.
Zelo ambiciozen plan ima šempetrska bolnišnica. Ta bo za investicije v prenovo dotrajane in nabavo nove opreme ter energetsko prenovo stavbe namenila skoraj 22 milijonov evrov. Višina sredstev veseli predsednico sveta zavoda Metko Jelinčič-Maraš.
Zelo veliko bo treba narediti tudi na področju negovalnega kadra, tam so še primankljaji in upamo, da bi se uspelo tu nadoknaditi, ne, tudi zaradi dolgotrajnih bolniških je tukaj težava. COVID je naredil svoje, ne, na področju izgorelosti kadra, se pa tako kaže optimistično, z nekim večjim povezovanjem med zaposlenimi in upamo, da bo v celoti realizirano, želimo si.
Večjo naložbo čaka tudi Univerzitetni klinični center Maribor, ki se namerava širiti z oddelkom za onkologijo. Potrjena je bila tudi dokumentacija za vzpostavitev samostojne kardiokirurške intenzivne enote, s čimer bodo po besedah strokovnega direktorja Matjaža Vogrina lahko povečali število intenzivnih postelj in posledično operacij.
Absolutno moja dolžnost ali pa obveza v UKC je tudi uravnotežiti poslovanje in seveda želimo si, kar se da uspešno in pa uravnoteženo poslovanje. Kolikor se bo COVID sprostil, potem bojo vse te aktivnosti bistveno lažje seveda.
novega infekcijskega oddelka se veselijo v izolski bolnišnici. Za njim je Ministrstvo za zdravje obljubilo 1 milijon evrov, kar bi zadostovalo za izgradnjo, je povedal direktor Radivoj Nardin.
Ker pa vemo, da COVID in ostale infekcijske bolezni prihajajo na vale, pravi v nekih valovih, bomo za čas, ko recimo teh infekcij ne bo, ta prostor izkoristili za kardiološko rekreacijo, kakor tudi psihoterapijo.
V zdravstvenem domu Gornja Radgona pa nameravajo poleg načrtovane preureditve nekdanjih garaž zgraditi tudi nov prizidek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Ob drugi obletnici smrti preroškega ustanovitelja Radia Ognjišče Franca Boleta prenavljamo studio.
Ustanova dr. Antona Trstenjaka praznuje 30-letnico delovanja.
Šport danes brez slovenskih olimpijskih nastopov. Finci finalisti hokejskega turnirja.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zranili posledice prometne nesreče. Promet zdaj poteka tudi po prehitevalnem pasu med priključkom Brdo in raztepom Kozarje proti Kozarjam. Je pa prišlo do prometne nesreče na primorski avtocesti in zaprtje izvoz Kozina iz smeri Kopra. Previdno vozniki na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Na tem odseku promet ovira predmet na vozišču. Še zmeraj opozarjamo voznike na previdno vožnjo po cesti Kobarid-Tolmin-Ročin. Pred dnevi je na daljšem odseku te ceste bila razlita nafta. Sicer so vozišče očistili, a zaradi vremenskih razmer na tem koncu je ponekod vozišče še zmeraj lahko spolsko. Popoldanska prometna konica je vzrok, da je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil pri stopu iz Slovenije čakajo do pol ure, na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa trenutno ni daljšega čakanja po podatkih policistov. Cesta čez prelaz Vršič ostaja še naprej zaprta za ves promet, saj obstaja nevarnost proženja snežnih plazov. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Letos mineva 30 let od ustanovitve skupnega trga Evropske unije, 20 let od uvedbe evra in 15 let od prevzema evra v Sloveniji. Ta temeljna simbola sta stebra evropskega ekonomskega povezovanja. A pandemija je celotni uniji postavila nove izzive predvsem na področju zadolževanja in fiskalne politike. O prihodnosti evra in skupnega trga Evropske unije je danes tekla beseda na spletnem pogovoru Studija Evropa. Več Meta Potočnik.
Podpora evru se po podatkih Eurobarometra povečuje in je približno 70%, pri nas celo 78%. V čem evroposlanka Romana Tomc vidi razloge za to?
Zdaj se je Evropska centralna banka primerno in dokaj uspešno odzivala na vse krize, tole z COVID-om in zdaj z dobavo, ki je motena v Evropski uniji.
Ob tem se zaveda, da smo pred naraščajočo inflacijo, a Evropska centralna banka že ima ustrezne ukrepe na mizi. Države z evrom so se med pandemijo močno zadolžile, kar je povzročilo ogromne proračunske primankljaje in javni dolg. Slednji namesto dovoljenih 60% BDP-ja v povprečju znaša že 95%. Toda ta pravila, čeprav neživljenjska, so trenutno le zamrznjena. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jug-Jerše.
Ko pride nek zunanji šok, morajo se pravi, da gospodarstva se na nek način odzvati tudi s prožnostjo svojih ekonomij. In to je zelo pomembna stvar.
Pred nami so predlogi strani Francije kot predsednice Evropskega sveta, ki želi določene spremembe v okviru pakta stabilnosti in rasti. Dr. Klemen Grošelj meni, da je bila sprostitev fiskalnih pravil nujna za gospodarstvo, a kriza se že končuje.
Jaz mislim, da bo šel v smeri, zdaj, ker je Francija zagovornica tega, da se ne zagovarja pač teh strogih pravil, kot jih je recimo zagovarjala Nemčija še v času prejšnje kanclerke Merklove, da bo šlo v to smer, vendar tukaj bomo videli, kakšen bo odgovor tistih držav, ki so običajno tradicionalno temu nasprotovale, se pravi tako imenovane varčne države, Nizozemska, Avstrija.
Ob tem je Tomčeva dodala, da njena poslanska skupina Evropska ljudska stranka podpira umirjanje zadolževanja, saj bodo precejšna sredstva potrebna za zeleni ekološki prehod.
Evropski parlament je sprejel novo direktivo o zaračunavanju cestnih pristojbin. Med drugim do leta 2030 predvideva postopno odpravo časovne omejene vinjete za težka vozila v osrednjem vseevropskem omrežju. Prednost bo dobilo zaračunavanje pristojbin na podlagi prevožene razdalje. Obenem bodo uvedena skupna pravila za razlikovanje pristojbin za težka vozila glede na njihove emisije ogljikovega dioksida. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar Aleš Mihelič sta včeraj v Kočevju predstavila nov načrt gradnje za del tretje razvojne osi od Ljubljane do Petrine v vrednosti približno 200 milijonov evrov. Za razliko od dosedanjega, ta načrt v večjem delu predvideva povsem novo traso. Danes pa je Ministrstvo za infrastrukturo v vladno proceduro poslalo še predlog poroštvenega zakona za odsek med Šentrupertom in Velenjem. Več Marcel Krek.
Včeraj predstavljena nova trasa ceste z obvoznicami je predvidena od Lavrice mimo Škofljice do Pijave Gorice, od Turjaka mimo Rašice in Velikih Lašč ter nato od Žlebiča mimo Ribnice, Nemške vasi ter Kočevja do Livolda. Kot je za radio Ognjišče povedal minister Vrtovec.
Vozna cesta Velike Lašče, Ribnica, Kočevje, Škofljica, to je nujno potrebno. Mi o škofljiški vozni cesti govorimo že vsaj 40 let, pa smo še vedno tem, da je vozne ceste nimamo. Mi to premikamo zdaj naprej in enako velja za Velike Lašče, za Ribnico, za Kočevje.
Na posameznih odsekih bo šla trasa po obstoječi cesti, ki jo bodo prenovili in po besedah državnega sekretarja Miheliča, kjer se bo le dalo opremili s tretjim pasom. Gradnja naj bi potekala v več fazah. Kdaj pa naj bi se končala? Mihelič odgovarja.
Zelo različno, nekatere bo treba še prostorsko umestiti, nekatere že sedaj graditi in tiste najbolj oddaljene, torej tam, kjer trenutno pripravljamo pobudo, je seveda tako, da samo prostorsko umeščanje terja približno 7 let, na to pa še kar nekaj let za pripravo dokumentacije in gradnjo, tako da ocenjujem nekje 2034 tam nekje, plus minus par let bomo videli, kako se bo vse skupaj teklo pri prostorskom umeščanju, vendar 2034 naj bi bila zaključena tudi tista najbolj oddaljena faza.
Vrtovec si je danes v spremstvu uprave Darsa ogledal še potek del na severnem delu tretje razvojne osi na odseku hitre ceste med Velenjem in Šentrupertom. Dela potekajo skladno z zastavljeno časovnico, je sporočil minister. Poudaril je, da bo vlada predlog poroštvenega zakona obravnavala že v prihodnjih tednih, nato pa ga bo poslala v obravnavo državnemu zboru. Kot poudarja Vrtovec, gre za visoko poroštvo, saj bo država jamčila za 50% oziroma 392 milijonov evrov. Dars pojasnjuje, da bosta izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja omenjenega odseka in posodobitev poročila o vplivih na okolje zaključeni v aprilu. Ministru Jerneju Vrtovcu lahko v daljšem pogovoru prisluhnete v oddaji Mozaik dneva danes ob 18.
Z dnevom odprtih vrat je vrhunec dosegla letošnja že 16. licitacija vrednejših hlodov lesa, ki jo je v okolici Slovengradca tudi letos pripravilo Društvo lastnikov gozdov Mislinske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Prispevek Roberta Božiča.
Organizatorji smo z letošnjo licitacijo izredno zadovoljni. Ko smo pred dvemi leti mislili, ko je bila največja licitacija do zdaj, da boljše ne gre, se je pokazalo, da se cene še lahko vedno dvigujejo, ne samo tiste najvišje, tudi poprečne cene za nekatere vrste lesa se dvigujejo.
Pravi Jože Jeromal in dodaja.
Moramo povedati, da se je letos daleč najbolje prodajal hrast, čeprav tiste najvišje rekordne cene pa še vedno dosega gorski javor, tako imenovanje rebraš.
Letošnja licitacija je torej postregla z več rekordi. Najvišjo ceno je dosegel hlod gorskega javorja rebraša iz državnih gozdov, za katerega je kupec iz Italije odštel skoraj 48 tisoč evrov. Jeromal o nadaljni usodi tega hloda pravi.
Predelo ga bo v furnir, on vsako leto hlode, ki jih tu kupi, predela v furnirnici v Celju, v furnir in potem furnir prodaja naprej.
Skupno je letos skoraj 31 tisoč ponudb za nakup hlodovine oddalo rekordnih 56 kupcev, kar je največ doslej. Med kupci jih je bilo 22 iz Slovenije, 12 iz Avstrije, 8 iz Italije, 7 iz Nemčije ter po eden iz Hrvaške, Madžarske, Švice, Srbije, Češke, Slovaške in Portugalske. Potem, ko so zadnjih več let največjo količino hlodov z licitacije odpeljali tuji kupci, pa je letos največjo količino kupil slovenski kupec in sicer v skupni vrednosti skoraj 800 tisoč evrov, kar je daleč najvišja vrednost na enega kupca. Organizator licitacije imena kupca ni razkril, je pa ta zagotovil, da bo ves les predelal v Sloveniji in na to izdelke prodal deloma doma in deloma v tujini.
Spominjamo se druge obletnice odhoda v očetov dom preroškega ustanovitelja našega radija, monsignorja Franca Boleta. Vse svoje življenje je neutrudno iskal nove načine za oznanjevanje evangelija, zlasti med mladimi. Za svoj bogat življenjski opus je prejel številna priznanja, tudi najvišje cerkveno in državno odlikovanje. Prispevek Marijane Debevec.
Franc Bole ni ustanovil le radio Ognišče, bil je tudi začetnik revije Ognišče in prvi direktor Slovenske Karitas. Že leta 1968 je začel organizirana romanja bolnikov in invalidov na Brezje. Ko se je ob biserni maši oziral nazaj, je oče Franc Bole dejal, da se čudi Božji previdnosti, ki mu je omogočila vse to in mu na pot poslala ljudi, ki so mu pomagali.
Bi tudi z manj bil zadovoljen. Ampak, če je Bog mi dal možnosti, da sem te stvari ustvaril, je Bog že vedel, da slovenska cerkev to potrebuje.
Njegov dolgoletni sodelavec, magister Božo Rustja, pravi, da je Bole iskal vedno nove načine za oznanjevanje evangelija. Zato je velik zgled našel v svetem Maksimilijanu Kolbeju.
Tiskal je revije, tiskal je časopise, tiskal je dnevnik in potem je hotel ustanoviti tudi filmski studio, nekakšen katoliški Hollywood, kjer bi snemali filme s katoliško vsebino. Mislim, da mu je bil on res vzor, on je veliko krat bral njegove življenjepise, kako je on iskal novih poti.
Navdušenje nad iskanjem novega je prenašal tudi na nas radice. Prav v teh dneh tako poteka prenova studija, odkoder lahko spremljate naš program. Govori vodja tehnikov Izidor Šček.
Prenova glavnega oddajnega studija, ki prav v teh dneh poteka na radiju, je lepa priložnost za obojanje spominov na očeta Franca. Tehnikom nam njegovo navdušenje nad tehničnimi novostmi, predvsem pa njegovo ustrajanje, trdna volja in jasen cilj še vedno daje navdih in moč, ko se znajdemo v dvomih ali težavah. Naučil nas je, da moramo verjeti v svoje sposobnosti, poskušati, tvegati, da moramo biti odprti do novosti in sprememb in da moramo, kot je imel zapisano na svojem računalniškem zaslonu, živeti z mladostjo svojega časa in ne s časom svoje mladosti.
Monsignor Franc Bole je ob biserni maši zatrdil, da je bila vsaka sveta maša najlepša zahvala za vse to, kar je prejel. Radijski sodelavci pa smo se mu za njegovo delo in življenje zahvalili z dopoldansko sveto mašo v naši kapeli.
Ustanova dr. Antona Trstenjaka praznuje 30-letnico delovanja. V tem času je v korist Slovenskih goric, Prlekije, Haloz in Slovenije nasploh med drugim štipendirala 141 študijev, podprla izdaje 35 publikacij ter izvedbe več deset simpozijev, raziskav, projektov in drugih dogodkov. Slavnostna prireditev ob obletnici bo drevi na Ptuju.
Smo pripravili odličen nastop, ki se bo zgodil v Kongresnem centru Dominikanskega samostana na Ptuju, kjer bo nastopil orkester Slovenske filharmonije z solistoma Niko Goršič in baritonistom Jakom Mihalačem. Gre za vrhunski glasbeni spektakel. Prav tako pa tudi v septembru načrtujemo nek dogodek v Ljubljani, se je bil Anton Trstenjak, tudi častni občan mesta Ljubljana in pa akademik član SAZU-ja. Naša sporočilnost gre v to smer, to kar je tudi akademik v svojih knjigah jasno napisal, da Slovenci v globalnem tekmovanju lahko ostemo samo na ta način, da bomo imeli vrhunsko izobražene kadre, da bomo imeli nek smiselen političen program, ki bo koristen za Slovenijo in da te naše respektive nekako ne vodijo v neko uspešno globalno tekmovalnost.
Je povedal predsednik uprave ustanove dr. Antona Trstenjaka Dušan Gerlovič. Slavnostni govornik na prireditvi bo svetovalec predsednika republike Boštjan Žekš.
Danes brez slovenskih nastopov na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, kljub temu pa je živahno na številnih prizoriščih. Finski hokejisti so v prvi današnji polfinalni tekmi z 2:0 premagali Slovake in se bodo v nedeljo borili za zlato medaljo. Nasproti jim bodo stali zmagovalci tekme med reprezentancama Ruskega olimpijskega komiteja in Švedske, ki pravkar sklepata tretjo tretjino srečanja. Francoska biatlonka Justine Bressas-Boucher je zmagovalka tekme s skupinskim startom. V moški konkurenci je zmagal Norvežan Johannes Tinjes B. Kitajska smučarka prostega sloga Ei Lin Gu je osvojila zlato medaljo v snežnem žlebu. Švicarski smučar prostega sloga Ryan Reges je slavil v smučarskem krosu. Nizozemski hitrostni drsalec Thomas Kroll je zmago na 1000 metrov prišel do svoje prve zlate medalje na teh igrah. Trikratni olimpijski prvaki v curlingu Kanačani pa so bili danes v malem finalu boljši od Američanov. In še nekaj neolimpijskih novic. Košarka? V finalu zaključnega turnirja pokala Špar se bosta pomerila Helios Suns in CD-Vita Olimpija. Helios je v polfinalu premagal Rogaško z 79-76, Ljubljančani pa so bili boljši od branilcev naslova Krke z 93-75. Finale bo drevi ob 20:30 minut. Luka Dončić pa je na zadnji tekmi rednega dela Severnoameriške lige NBA pred vikendom vseh zvezd dosegal 49 točk ob zmagi svojih Dallas Mavericks proti New Orleans Pelicans 125-118. S tem je le za las ostal brez osebnega rekorda, ki znaša 51 točk. Ljubljančan je v statistiko vpisal še 15 skokov ter 8 podaj. Nogometaši Olimpije so v zaostali tekmi 19. kroga prve lige Telemach izgubili v gosteh pri Domžalah z 2:0. Hokejisti Olimpije pa so v zaostali tekmi 36. kroga lige ASHL izgubili s Pustertalom z 2:4. Še to? Tina Šute je na dvoranskem mitingu zlate serije svetovne atletike v Franciji osvojila 4. mesto v skoku s palico, zmagala je Rusinja Anželika Sidorova. V moškem teku na 1500 metrov pa je olimpijski prvak Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 3:30:60 postavil nov dvoranski svetovni rekord. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Popoldne bo pretežno jasno, v zahodni in delu osrednje Slovenije pa se bo oblačnost povečala. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na vzhodu do 16 stopinj. Po noči se bo povsod pooblačilo, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo začelo rahlo deževati. V višjih legah in po nižinah vzhodne Slovenije bo pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo zjutraj oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod od 6 do 10 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine se bodo popoldne okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na okoli 1400 metrih, popoldne pa se bo začela spuščati. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer šibka burja. Popoldanske temperature bodo od 5 do 13 stopinj. Še opozorilo. V noči na soboto bo v višjih legah in po nižinah predvsem vzhodne Slovenije pihal okrepljen jugozahodni veter. Najvišje hitrosti bodo nad 70 km na uro. In še obeti. V nedeljo zjutraj bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, na severovzhodu pa bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah pa bo deževalo, pihal bo jugozahodnik. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 13 stopinj, Črnomelj in Novo mesto 17, Krško 16, Murska Sobota, Lendava, Maribor, Metlika, Podčetrtek in Rogaška Slatina 15 stopinj. Celje 14, tudi letališče Edvarda Rusja na Maribor, Palitija, Ptuj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 14 stopinj. Kočevje, Slovenj Gradec, Hrastnik 13, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana zmerno oblačno 12, letališče Portorož oblačno 12, Ajdovščina, Nova Gorica, Ravne na Koroškem in Velenje 12 stopinj, Gornji Grad, Pohorje, Idrija, Koper, Kranj, Park Škocjanske jame, Piran in Vrhnika 11, Postojna, Bovec, Ilirska Bistrica, Mežica in Tolmin 10, Babno Polje in Gorenja vas 9, Jezersko 7, Sveti Trije Kralji na Pohorju 5, Kredarica pa pretežno jasno, 2 stopinji Celzija.
Poznate številko 112? Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt izvoz Kozina iz smeri Koper. Predmet na vozišču na dolenjski avtocesti ovira promet pred razcepom Malence proti Ljubljani. Na cesti Kobarid-Tolmin-Ročin pa je zaradi razlitja nafte vozišče spolzko, zato vozite previdno. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na ljubljanski severni in zahodni obvoznici so zastoji. Cesta čez prelaz Vršič ostaja zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Mozaiku ob 18. boste lahko prisluhnili ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu, ki bo pojasnil, kdo bodo upravičenci do energetskih vaučerjev in kako potekajo dela na tretji razvojni osi in železniški infrastrukturi. Ob 18. torej. Ura pa je 15.33. minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.